Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să citim textul din această seară care Domnul mi l-a pus pe inimă, cuvânt care se găsește în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, și începând de la versetul 26 până la versetul 40 inclusiv. Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26, pagina din Biblie 1065. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopenilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo, ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopean cintit pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care l-a citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. Zmerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Și viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și în această seară pentru avem ocazia din nou să stăm în prezența Domnului, să stăm în prezența Cuvântului Său și mă rog ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre în continuare în această seară. Îi mulțumim că mai avem oportunitatea și mai avem harul ca în libertate și în liniște și neconturbați de nimeni să putem să slujim Domnului într-o vreme atât de tulbură, într-o vreme atât de confuză, într-o vreme atât de târzie, aș putea spune, Dumnezeu ne-a dat harul să putem să slujim și mă rog ca și în această seară El să cerceteze fiecare inimă, să cerceteze fiecare suflet care a venit în această seară cu dorința ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Fraților, din textul acesta pe care l-am citit, aș vrea să vorbesc despre rezultatele lui Filip pe ogorul Evangheliei. Dați-vă dumneavoastră, Filip a fost un evanghelist cu rezultate remarcabile pe ogorul Evangheliei în slujirea și lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta. La predicele lui Filip, așa după cum vedem în textul acesta și în alte texte de referință, vedem că oamenii se întorceau la Dumnezeu, oamenii erau vindecați, erau salvați, erau mântuiți, erau restaurați. Unde Filip predica cuvântul lui Dumnezeu, se declanșa în toate cetățile unde ne arată cuvântul, unde el predica Evanghelia, se declanșau adevărate treziri spirituale. Mai mult decât lucrul acesta, vedem că oamenii erau foarte captivați de mesajul lui Filip. Și așa citeam în versetul 8. Și mai mult decât de lucrul acesta, oamenii din prezența lui Dumnezeu, din prezența cuvântului lui Dumnezeu, plecau transformați și plini de bucurie. Și așa ar trebui să fie starea noastră când venim în prezența lui Dumnezeu, când venim la casa lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori, sau uneori, să spun așa, venim cu anumite apăsări, venim cu anumite lupte, venim cu anumite lucruri în viața noastră, trecând prin vicestitudinile acestei vieți, avem diferite lupte. Și aici când venim în casa lui Dumnezeu, uitați-vă și creștinii aceștia, în biserica primară, oamenii din timpul și în acea vreme aveau probleme, aveau necazuri, aveau lupte, erau amenințați. Chiar din capitolul 4 vedem că începe prigonirea bisericii primare și continuă cu capitolul 8. Dar cu toate acestea, când veneau în prezența Domnului, în cuvântul Domnului, că ei plecau plini de bucurie. Și versetul 8 spunea lucrul acesta, versete care nu le-am citit, e în partea întâia capitolului. Și așa spune versetul acesta: și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Haideți să ne întrebăm în această seară, oare ce a stat la baza vestirii cuvântului lui Dumnezeu și a faptului că Filip avea rezultate pe ogorul Evangheliei? Ba mai mult decât lucrul acesta, vedem că oameni din toate clasele sociale se întorceau la Dumnezeu. Oameni bogați, oameni săraci, oameni învățați sau mai puțin învățați, ba chiar din mediul ocult oamenii se întorceau la Dumnezeu. Fie că erau vrăjitori, vrăjitoare, și uitați-vă, îl avem în textul acesta pe Simon. El era un vrăjitor și când l-a auzit pe Filip, spune cuvântul Domnului că el s-a lipit de Filip și nu s-a mai dezlipit. Și așa spune cuvântul Domnului: dar când a auzit pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Și versetul 13: chiar Simon, dați-vă dumneavoastră, acesta era un vrăjitor, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărța de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Haideți să ne întrebăm în această seară, și textul acesta ne răspunde de altfel ceea ce a stat la baza succesului acestui om care Dumnezeu l-a chemat în slujirea aceasta de predicare a cuvântului lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, și în această vreme se face foarte multe evangelizări și se investește foarte mulți bani în lucrul acesta. Se fac evangelizări, se investesc în misionari, se fac diferite proiecte vis-a-vis de lucrul acesta, dar rezultatele sunt puține în raport cu cât se investește, în raport cu timpul, cu banii, cu tot ceea ce se planifică. Vedem că sunt rezultate foarte puține vis-a-vis de lucrarea aceasta. Bineînțeles că în această seară am putea spune, da, păi Filip a fost Filip, Pavel a fost Pavel sau Petru, dar Biblia ne arată că ceva a stat la baza slujirii acestor oameni, pentru că ei au avut rezultate și succes în lucrarea aceasta de evangelizare și lucrarea pe care Dumnezeu a încredințat-o apostolilor și a ucenicilor. Și aș vrea să vedem și să observăm primul lucru care a stat la baza succesului și rezultatelor pe ogorul Evangheliei a lui Filip: a fost relația și comuniunea lui cu Dumnezeu. Și așa citeam în versetul 26 și uitați-vă, recitesc și spune versetul: un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Aș vrea să vă spun o întrebare în această seară și să ne răspundem retoric. Oare cu cine comunică îngerii lui Dumnezeu? Îngerii lui Dumnezeu comunică cu oamenii care comunică cu Dumnezeu. Filip a fost un om care a comunicat cu Dumnezeu. Filip a comunicat cu Dumnezeu în rugăciune, a comunicat cu Dumnezeu în părtășie, în citirea cuvântului, în post și în rugăciune înaintea Domnului și înainte ca Filip să meargă în fața mulțimii, înainte ca apostolii, ucenicii să meargă în fața mulțimii și să predice Evanghelia, ei mai întâi de toate comunicau cu Dumnezeu. Bineînțeles că este foarte logic lucrul acesta și dacă ne-am întrebat și am reflectat la gândul acesta, fraților, îngerii Domnului comunică cu oameni ai rugăciunii, cu oameni care iubesc rugăciunea, cu oameni care își face timp de părtășie cu Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu i-a fi încredințat această misiune lui Filip să ajungă pe famenul acesta care era în călătoria lui, dacă Filip n-ar fi fost preocupat de această stare de relație și de părtășie cu Dumnezeu. Fraților, în viața acestor oameni, rugăciunea și comuniunea cu Dumnezeu era un mod de viață. De aceea oamenii aceștia aveau rezultate pe ogorul Evangheliei. Mi-aduc aminte și un mare misionar spunea din America, Ravenhill, poate aș citi din cărțile lui și el a scris și cartea aceea, De ce întârzie trezirea? Și spunea el despre faptul că adevăratele predici și slujirea de la amvoane se câștigă în odăița din rugăciune. Fraților, mai întâi să predicăm, mai întâi să slujim, mai oricare ar fi lucrarea pe care noi o facem în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să fim oameni ai comuniunii, oameni care comunicăm cu Dumnezeu în relație, în părtășie, în rugăciune, în citirea cuvântului. Și atunci Dumnezeu ne încredințează, așa cum spune cuvântul și în alte parte, adevăratele bogății. Uitați-vă, tot Ravenhill spunea că lipsa rezultatelor în slujirea noastră este că vorbim prea mult oamenilor despre Dumnezeu, că vorbim prea mult oamenilor, vorbim prea mult lui Dumnezeu despre oameni și stăm prea puțin cu Dumnezeu în rugăciune. De aceea întârzie să vină rezultatele în viața noastră și în slujirea pe care noi o facem pentru Dumnezeu. Dați-vă, dacă privim mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că rezultatele pe ogorul Evangheliei rezultă din această comuniune cu Dumnezeu. Găsim în Cartea Faptelor Apostolilor la capitolul 4 și vedem că fiecare creștin, fiecare membru din biserica primară era un potențial ucenic și slujitor al Domnului, pentru că acești oameni și membrii din biserica Domnului din acea vreme erau în această de relație și comuniune cu Dumnezeu. Și așa scrie Fapte capitolul 2, și de la versetul 42 și spune cuvântul Domnului, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Vedeți dumneavoastră, nu era ocazional rugăciunea în viața acestor apostoli, nu era ocazional sau facultativ sau temporar, ci acestor oameni era un mod de viață. Această stare de rugăciune înaintea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu se putea folosi. Fraților, haideți să ne cercetăm înaintea Domnului în această seară, oare în slujirea și lucrarea pe care fiecare membru și nu doar predicatorii, nu doar frații slujitori, nu doar o parte din biserică trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu, ci fiecare suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu te-a așezat, cu lucrul pe care Dumnezeu ți l-a încredințat ție. Și uitați-vă, sunt oameni din biserică care nu știu chemarea, nu știu slujirea la care Dumnezeu i-a chemat și pun aceste întrebări. Dar, fraților, aș vrea să spun, în această seară noi n-avem sau cei ce se întreabă și nu cunosc lucrul acesta, n-ai cum să știi lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat dacă tu nu te rogi, dacă tu nu comunici, dacă tu nu setezi după Dumnezeu, dacă tu nu ai această stare de relație, de părtășie cu Dumnezeu, n-ai cum să știi lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat. Uitați-vă, oamenii aceștia erau potențial martori, fiecare membru din biserica primară, că ei stăruiau într-o viață de rugăciune. De aceea Dumnezeu îi putea folosi pe fiecare. Uitați-vă, găsim de asemenea despre Domnul Iisus Hristos în Luca, la capitolul 21 și vedem scris aici că Domnul Iisus comunica cu Dumnezeu Tatăl în rugăciune și dacă El, fiind Fiul lui Dumnezeu, a avut nevoie de această comuniune, această stare de relație cu Dumnezeu, acest timp pe care Domnul îl lua, și să stea în relație și în comuniune cu Dumnezeu, nopți întregi, ne arată Sfânta Scriptură, și apoi mergea și predica ziua, spune cuvântul Domnului, noroadelor, Evanghelia, cu cât mai mult avem nevoie noi în această vreme. Fraților, Dumnezeu să ne conștientizeze de lucrul acesta. Avem nevoie de o viață de rugăciune care să o trăim în odoiță, ca să stăruim. Știu că este o luptă lucrul acesta și poate ne luptăm ca să ajungem la un nivel mai înalt în viața noastră de rugăciune. Dar uitați-vă, citesc la Luca capitolul 21 și să învățăm din viața Domnului Iisus Hristos, să învățăm din viața apostolilor, să învățăm din viața ucenicilor și a marilor oameni care au plătit prețul slujirilor înaintea lui Dumnezeu. Și așa spune de la versetul 37, ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus a pus accent pe această stare de comuniune cu Dumnezeu. Aceeași noi în această seară avem nevoie de lucrul acesta. Și dacă și cred că sunt frați și ne străduim pentru lucrul acesta, dar mă rog ca în această seară Dumnezeu să ne conștientizeze de adevărul acesta, pentru că biruința noastră, nu avem nevoie de lucrul acesta doar când slujim Domnului sau pentru anumite situații din viața noastră. În lucrul acesta avem nevoie pentru toate situațiile din viața noastră, pentru toate contextele din viața noastră. Avem nevoie de o viață de rugăciune. M-a impresionat foarte mult Apostolul Pavel și am citit despre el. Uitați-vă dumneavoastră, omul acesta era un om al rugăciunii și el avea mari rezultate pe ogorul Evangheliei. Pe Pavel Dumnezeu îl folosea atât de mult, dar Pavel a fost un om al rugăciunii și Pavel a fost un om care a comunicat cu Dumnezeu în rugăciune. Pavel era, dacă vreți, un mare filozof al vremii de atunci, un mare teolog, un intelectual erudit, dar el, când sluja înaintea Domnului, și-a exprimat totala dependență înaintea Domnului prin rugăciune. Și ceea ce văd mai mult la Pavel este faptul că el s-a smerit până acolo, că cerea ajutor atunci când predică Evanghelia, atunci când slujește înaintea Domnului, Dumnezeu să-l însoțească. Și uitați-vă la Efeseni și la capitolul 6, de la versetul 18, ne arată Pavel că el cere ajutor în rugăciune atunci când slujește înaintea Domnului. Și așa spune Pavel, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și versetul 19, și pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Păi tu, Pavel, care cunoști atât de mult cuvântul lui Dumnezeu, care cunoști legea, care ai studiat la picioarele lui Gamaliel, care ești uns cu toate doctoratele, dacă vreți, ai nevoie de rugăciune. Uitați-vă, oamenii aceștia au știut că la rezultatele lor pe ogorul Evangheliei aveau nevoie de rugăciune și își exprimau totala lor dependență de Dumnezeu. Mă rog în această seară Dumnezeu să ne pune pe inimă lucrul acesta. Fraților, ne pune Dumnezeu pe inimă să ne rugăm mai mult, să înțelegem ce înseamnă viața de rugăciune și Biblia ne dă foarte multe exemple de felul acesta. Uitați-vă dacă privim de asemenea la oamenii din istorie prin care Dumnezeu a adus marile treziri spirituale în lumea aceasta și dacă veți studia biografia acestor oameni, veți vedea că fiecare din ei, prin care Dumnezeu i-a folosit de-a lungul istoriei în trezirile spirituale, la baza vieții lor a fost viața de rugăciune. Fie că e vorba despre Martin Luther, fie că e vorba despre Wesley, despre Moody, despre Sandu Sundar Singh și alți oameni mari ai lui Dumnezeu, a baza vieții lor și faptul că Dumnezeu i-a folosit pe acești oameni a fost viața de rugăciune. De aceea Dumnezeu a putut să aducă în vremurile trecute treziri spirituale. Și fraților, acolo unde oamenii îl iau în serios pe Dumnezeu, unde oamenii plătesc prețul umblării cu Dumnezeu la modul cel mai adevărat, Dumnezeu își face simțită prezența, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu binecuvintează. Oare cât comunicăm noi cu Dumnezeu în lucrarea care noi o facem pentru Dumnezeu? Oricare ar fi lucrarea aceea, avem și noi la baza vieții noastre această viață de rugăciune? Sau poate ne rugăm înaintea Domnului doar când avem probleme, doar când avem necazuri, doar când suntem în situații de urgență și din păcate cel mai mult îl căutăm pe Dumnezeu doar când ajungem în asemenea stări. Îmi place foarte mult ceea ce am văzut în viața lui David. Uitați-vă, David a fost și el un om cu probleme, un om care a trecut prin diferite situații, dar David l-a căutat pe Dumnezeu nu numai în strâmtorare. David l-a căutat pe Dumnezeu că el vrea și spune cuvântul Domnului în Psalmul 63 că David înseta după Dumnezeu. Vedeți că în felul acesta ar trebui noi să vedem viața de rugăciune și comuniunea noastră cu Dumnezeu, să însetăm să ne rugăm, nu să ne rugăm Și poate că ne mustră conștiința. Fraților, aș vrea să spun că dacă într-o zi trece și poate facem 5-10 minute sau 15 minute o rugăciune pentru că conștiința noastră ne condamnă că nu ne-am rugat, aceea nu este rugăciune. Rugăciunea trebuie să izvorească din dorința de a sta în părtășie cu Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să izvorească din dorința de a avea relație și comuniune cu Dumnezeu. Oare care este un om care atunci când stai cu el la o discuție te ascultă dezinteresant? Oare l-ai mai ascultat pe omul acela când vorbește? Când tu spui ceva și el se gândește în altă parte? Oare nu este așa și Dumnezeu când venim doar din faptul că ne mustră cugetul sau când ajungem în situații precare din viața noastră? Dumnezeu vrea să avem această stare de comuniune în setând după Dumnezeu. Și uitați-vă, David în felul acesta se ruga. Ucenici în felul acesta se rugau. De aceea Dumnezeu răspundea rugăciunilor. Și așa spune David în Psalmul 63, începând de la versetul 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine. Vedeți, David tângea să stea în relație cu Dumnezeu. De ce oare de multe ori în viața noastră trebuie să fie timpul acesta o luptă? Pentru că nu ne-am disciplinat în viața noastră și în timpul nostru devoțional de rugăciune înaintea Domnului și nu-L căutăm cu setea aceasta, cu foamea aceasta. Fraților, aș vrea să vă spun că perspectiva de spre rugăciune în viața noastră mult s-ar schimba dacă noi îl vom căuta pe Dumnezeu cu această foame, cu această sete, cu această dorință. Spunea David în altă parte despre faptul că cum dorește un cerb izvoarele de apă, spune David, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Uitați-vă mai departe, spune în versetul 2, așa te privesc eu în locașul ce sunt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Versetul 4, te voi binecuvânta doar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Dați-vă pe David că el se bucura în prezența lui Dumnezeu și avea această stare de părtășie, de comuniune cu Dumnezeu. Haideți să învățăm în această seară că nu trebuie să ne rugăm doar de obligație, nu trebuie să ne rugăm doar când avem anumite probleme, situații precare, situații de urgență în viața noastră, ci să-L căutăm pe Dumnezeu cu foame și cu sete și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și vreau să privim la al doilea gând rezultatele lui Filip pe ogorul Evangheliei a costat și în dependența lui totală de Duhul Sfânt. Dați-vă dumneavoastră, Filip a fost un bun cunoscător al cuvântului lui Dumnezeu și așa găsim în versetele acestea, versetul 35, când Filip începe și predică acestui famin etiopian și începe și vorbește despre Isaia 53, explică despre jertfa Domnului Iisus și începe de la Isaia 53 și spune cuvântul Domnului că a vorbit acestui famin etiopian în toată Scriptura. Aceasta înseamnă că Filip era un bun cunoscător al cuvântului lui Dumnezeu, dar ceea ce a făcut diferența în slujirea lui Filip a fost că Filip a fost plin de Duhul Sfânt. Fraților, putem să cunoaștem Biblia din scoarță în scoarță. Poți să o cunoști de la Geneza și până la Apocalipsa și sunt oameni care predică, predicatori care despică firul în patru, cum spunem noi, dar ceea ce face ca mesajul să impacteze publicul și mulțimea de oameni este Duhul Sfânt. Și uitați-vă, Filip a pus accent pe lucrul acesta și vedem în versetul 6, ne spune că oamenii l-ascultau cu un interes mare. De ce? Pentru că omul acesta vestea prin Duhul Sfânt cuvântul Domnului. Și așa spune versetul 6, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când a auzit și a văzut semnele pe care le făcea. Fără prezența Duhului Sfânt, noi nu putem avea rezultate pe ogorul Evangheliei. Oricât de multă teologie am avea, oricât de multă cunoștință am acumula și cât de mult ne-am pregătit vis-a-vis de lucrul acesta, ceea ce face diferența este Duhul Sfânt. Și uitați-vă, Fapte, capitolul 9 ne arată că biserica primară se mulțea, spune cuvântul Domnului, cu ajutorul Duhului Sfânt. Și așa spune de la versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Ienea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Ienea i-a zis Petru: Iisus Hristos te vindică, scoală-te și fă-ți patul. Și Ienea s-a sculat îndată. Și versetul 35 este foarte important. Toți locuitorii din Lida și din Sanona l-au văzut și s-a întors la Dumnezeu. Uitați-vă, fraților, două localități în care Petru predică Evanghelia. Dumnezeu îl folosește prin aceste minuni și spune cuvântul Domnului că aceste sate, cetățile acestea din Lida și în Sanona, toți oamenii s-au întors la Dumnezeu. Repet și spun, astăzi se face evanghelizare și am urmărit chiar în iarna aceasta, în ianuarie și până mai încoace, diferite evanghelizări care s-au făcut în țară, în România și în altă parte și am văzut că foarte puțini oameni vin la Dumnezeu, foarte puțini oameni se întorc la Dumnezeu. Și măcar că frații cheamă predicatori buni, cheamă oameni care slujesc de ani de zile în lucrarea aceasta și totuși rezultatele întârzie să vină. De ce? Pentru că lipsește lucrarea Duhului Sfânt în slujirea noastră de multe ori. Fraților, uitați-vă, acești oameni se bazau pe Duhul Sfânt. Astăzi ne-am învățat și spunem că, ca și Biserică Pentecostală, suntem de acord cu doctrina despre Duhul Sfânt, dar de multe ori Duhul Sfânt lipsește din viața noastră, plinătatea Duhului Sfânt lipsește din viața noastră, de aceea rezultatele întârzie să apară. Duhul Sfânt ne face eficienți în ogorul Evangheliei. Uitați-vă cu cuvântul Domnului, spune mai departe că Duhul Sfânt îi convinge pe oameni de starea lor de păcat. Spuneam și mă repet, poți să-i explici cuvântul omului și să ai foarte multă cunoștință vis-a-vis de lucrul acesta, dar Duhul Sfânt este Cel ce convinge, Cel ce străpunde, Cel ce trece de logica și de rațiunea omului, de împietrirea omului. Vă aduc aminte despre Petru, când în ziua de Rusalii a predicat cuvântul Domnului și spune cuvântul Domnului că aproape 3.000 de oameni, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Fraților, acolo erau oameni cu diferite învățături, erau oameni care poate cu pietre chiar în buzunar, oameni care scrâșneau din dinți, dar la predica lui Petru au capitulat înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Cel ce trece dincolo de rațiune, Cel ce trece dincolo de inima împietrită a omului. Uitați-vă, acei oameni s-au întors la Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune în Ioan, capitolul 16 și versetul 8, când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Predica Domnului a fost plină de Duhul Sfânt și cuvântul Domnului continuă mai departe la Ioan și la Ioan capitolul 6 și versetul 63 și spune: Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. De asemenea, apostolul Pavel vorbea despre lucrul acesta și spunea: slova omoară, dar Duhul dă viață. Fraților, apostolii și-au recunoscut nevoia de Duhul Sfânt. Și uitați-vă, dacă citim în cartea Faptele Apostolului, de data aceasta la capitolul 4, vedem că acești oameni își văd nevoia de Duhul Sfânt. Lucrarea Domnului propășea, lucrarea Domnului se extinsese, dar ei s-au văzut limitați și au cerut ca Dumnezeu să reumple din nou cu Duhul Sfânt. În Fapte, capitolul 1 și versetul 8, vedem acolo că Dumnezeu a dat făgăduința și ucenicii au primit Duhul Sfânt. Dar în capitolul 4 vedem din nou că acești oameni cere plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, pentru că vreau să spun în această seară, fraților, că botezul cu Duhul Sfânt nu este un punct terminus în viața noastră. Am fost botezat poate acum 20, 30 de ani, 40 de ani și gata, nu mai stăruiesc înaintea lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Apostolul Pavel ne arată că întotdeauna trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să fie la timpul prezent, continuu, plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Și uitați-vă, oamenii aceștia stăruiesc înaintea Domnului și așa spune de la versetul 29, capitolul 4. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri și minuni, semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. Și versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vestea cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, slăvit să fie numele Domnului. Ce-i capacita cu îndrăzneală, cu autoritate, cu putere? Duhul Sfânt în viața lor. Fraților, de asemenea, Apostolul Pavel, vedem că el predica de asemenea cuvântul lui Dumnezeu și sub autoritatea și puterea Duhului Sfânt și punea foarte mult accent pe lucrul acesta. Și uitați-vă în 1 Corinteni la capitolul 2 și de la versetul 4, Apostolul Pavel spune: și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbăriile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Și versetul 5, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Iată apostolii, ucenicii, oamenii din biserica primară și din toată istoria, oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit și au exprimat totala dependență lor față de Duhul Sfânt. Mă rog în această seară ca și noi să punem la inimă aceste lucruri și să ne cercetăm viața noastră. Oare suntem noi plini de Duhul Sfânt în această vreme, fraților? Avem nevoie, cunoaștem lucrurile acestea, ni se predică de atâtea ori, dar ele trebuie să vină realitate în viața noastră. Atunci vedem schimbare, atunci vedem biruința în viața noastră, atunci vedem eficiența în lucrarea și în mărturisirea pe care fiecare membru din Biserica Domnului trebuie să o ducă în lumea aceasta. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și ultimul gând cu care vreau să mă apropii de încheiere, vedem că rezultatele lui Filip pe ogărul Evangheliei a rezultat și din râvna lui pentru cauza Evangheliei. Fraților, circumstanțele în care Filip a predicat Evanghelia la acest om a fost nefavorabile. Pustia era un loc nefavorabil pentru a vesti cuiva Evanghelia. Aceasta presupunea anumite riscuri. Riscul să fii tâlhărit într-o pustie, riscul să fii bătut, să fii atacat și chiar să-ți pierzi viața. Oare cine din noi ne-am duce dacă Dumnezeu ți-ar da certitudinea să mergi într-o țară bunăoară musulmană unde riscul ar fi de 80-90% să-ți pierzi viața și ai avea această certitudine că Dumnezeu te-ar chema la acea slujire? Oare te-ai duce? Uitați-vă, Filip n-a ezitat să meargă când Dumnezeu îl înștiințează pentru această lucrare și această misiune. Pustia, de asemenea, era un loc neconfortabil. Ce găsești în pustie decât praf, nisip, căldură, lipsa apei? Și o altă aversitate pe care Filip o avea este că Dumnezeu nici măcar nu i-a pus la mijloc un loc de locomoție. Și vedem că Filip a trebuit, și spun teologii, că de la timpul când cuvântul Domnului a vorbit prin acel înger și până să se sincronizeze întâlnirea, a trebuit să alerge cam 80-90 de kilometri pe jos. Și m-am întrebat la lucrul acesta, oare nu-i putea Dumnezeu să-i pună un cal bunăoară la dispoziție? Sau putea Dumnezeu să-l răpească și să-l ducă în locul în întâlnirea cu famenul acesta etiopian, cum a făcut-o după ce Filip a încheiat misiunea? Uitați-vă, când Filip încheie misiunea, Domnul și spune cuvântul Domnului că Duhul Domnului îl răpește. Și așa spune de la versetul 39. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famin nu l-a mai văzut, în timp ce faminul își vedea de drum plin de bucurie. Oare de ce n-a făcut-o Domnul înainte? Pentru ca să ne învețe pe noi, fraților, în această seară, că pentru lucrarea lui Dumnezeu trebuie să plătim un anumit preț. În slujirea Evangheliei și în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să plătim un anumit preț. Și numai atunci când suntem dispuși să plătim acest preț, avem rezultate pe ogorul Evangheliei. Filip a fost gata nu numai să meargă, să îndure arșița și toate aceste adversități pe care le-a avut, dar Filip a fost gata să-și dea și viața lui pentru Domnul. Uitați-vă, situațiile nefavorabile în care apostolii au vestit cuvântul Domnului, spune cuvântul Domnului că mai degrabă a lucrat la înaintarea Evangheliei. Și găsim scris în Filipeni despre Apostolul Pavel, atunci când Pavel scrie epistola aceasta Filipeni, se găsea în pușcărie, se găsea în închisoare, dar lucrul acesta n-a făcut ca lucrarea lui Dumnezeu să stagneze și lucrarea Domnului chiar în aceste situații a lucrat la înaintarea Evangheliei. Și așa spune de la versetul 12 în Filipeni, capitolul 1, și spune cuvântul Domnului: vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pentru tine în aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți dintre frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Toate aceste circumstanțe nefavorabile, faptul că acești oameni au purtat crucea și au plătit prețul umblării cu Dumnezeu, n-au putut să stagneze lucrarea lui Dumnezeu. Fraților, haideți în această seară să înțelegem adevărul acesta și să fim gata să plătim oricare este prețul slujirii noastre pentru Dumnezeu. Am fost foarte impresionat când am citit capitolul acesta și vedem că chiar acești ucenici din biserica primară și prigoana care a venit peste ei a lucrat de asemenea și fiecare ucenic îl mărturiseau pe Domnul. Și așa spune de la versetul 3: Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei, i-arunca în temniță. Și versetul 4: cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, toate aceste lucruri nu i-au oprit pe acești oameni să vestească cuvântul lui Dumnezeu, să fie niște martori autentici. Și toate prigonirile și necazurile, aș vrea să mai aduc un verset de referință din Filipeni, de la capitolul 3, și ne arată aici cuvântul Domnului despre Pavel, unde el spune că a vrut să aibă parte de suferințele Domnului, ba mai mult se lucra să aibă parte de suferințele Domnului, de crucea Domnului Iisus Hristos, și spune Pavel, mai mult decât lucrul acesta, chiar de moartea Domnului Iisus Hristos. Și uitați-vă, așa spune el în versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Păi cine să roagă rugăciuni ca și Pavel? Fraților, și uitați-vă că toate aceste lucruri au lucrat la înaintarea Evangheliei. Oare s-a rugat Pavel să arate că este mai spiritual ca ceilalți apostoli, ca ceilalți ucenici? A rugat Pavel să arate că el este mai pocăit decât ceilalți? Nu! Și Pavel s-a rugat pentru lucrul acesta, fraților, pentru că în crucea Domnului Iisus Hristos este putere. Și uitați-vă, tot Pavel spune lucrul acesta la 1 Corinteni, la capitolul 1 și cu versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră suferințele, crucea, toate aceste lucruri pe care acești ucenici și apostoli le-au îndurat, au lucrat la înaintarea Evangheliei. De ce? Pentru că acești oameni au fost gata să plătească cu prețul cel mai mare. De asemenea, Roman, capitolul 1 și versetul 16 spune: căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Amin. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne cerceteze vis-a-vis de mesajul acesta și mai mult decât am putut să mă explic în această seară, Dumnezeu să ne cerceteze râvna pentru El. Fraților, oare mai avem noi în această vreme râvnă să lucrăm în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrările la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare din noi? Avem noi această dorință să fim martori într-o lume care zace în întunericul acesta atât de mare? Uitați-vă, acești oameni au fost gata să plătească prețul slujirii lor înaintea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a binecuvântat slujirea lor, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea lor. Și faptul că rezultate a fost în viața acestui evanghelist, acestui om, Filip, a fost faptul că omul acesta a fost un om al comuniunii, un om care a comunicat cu Dumnezeu în rugăciune, un om care l-a căutat starea de părtășie cu Dumnezeu, așa după cum spuneam, în citirea cuvântului, în rugăciune, în părtășie, în post înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, Rezultatele lui Filip pe ogorul Evangheliei a costat și independența lui totală de Duhul Sfânt. În această vreme avem nevoie de Duhul Sfânt. Nu numai pentru slujire, nu numai pentru lucrare, dar și pentru a trăi o viață de biruință. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și rezultatele lui Filip pe ogorul Evangheliei a costat în faptul că el a avut râvna pentru lucrarea lui Dumnezeu. Oricât de mult l-ar fi costat lucrul acesta și a fost gata să plătească chiar cu prețul capital al vieții lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare din noi în această seară și fiecare din noi să avem această râvnă pentru Domnul. Amin.